valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të pritet që presidenti Bush t'i bëj komentet e para për shpallin e pavarësisë e Kosovës. Gjatë të ditës, takime për Kosovën mbajnë Këshilli i Sigurimit dhe ministrat e jashtëm të BE-s. Mbrëmë në Prishtinë festimet për shpallin e pavarësisë vazhduan deri vonë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara edhe sot të mban në mbledhje për të diskutuar për shpalljen e pavarësisë nga Kosova. Mbrëm, pas takimit të mbyllur të Këshillit të Sigurimit, në të cilin u vërejtën dallimet të mëdha ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon kërkoi përmbajtje nga çfarëdo aksioni ose deklarate që mund ta rrezikojë paqen, të nxisë dhunë dhe ta shkatërrojë sigurinë në Kosovë dhe në rajon. Ambasadori britanik John Sawyers u tha reporterëve se Moska e pa vetveten të izoluar për çështjen e Kosovës në Këshillin e Sigurimit. Ambasadori Belgjikës në OKB, Johan Verbeke, pas takimit, tha. Ne shprehim keqardhje që Këshilli i Sigurimit nuk mund të pajtohet për të ecur përpara, por ky epilog ishte i qartë për shumë muaj, nuk do të ndryshoj. Ne jemi të përkushtuar të marrim përgjegjësitë tona si shtete dhe nëpërmjet të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s të asigurojmë stabilitetin dhe sigurinë në rajon, tha ambasadori Verbeke, duke e lexuar rekomtesën për të cilën ishin pajtuar Belgjika, Franca, Italia, Britania, Kroacia, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara. Kumtesa ishte mbështetur edhe nga Slovenia, që e kryeson presidencën e radhës së BE-s. Washington. Presidenti amerikan George Bush sot më vonë gjatë ditës pritet që t'i bëj komentet e para për pavarësinë e Kosovës, ka thënë një zgjyrtar i shtëpisë së Bardhë, transmeton agjencia DPA. Zoti Bush dje tha se statusi i Kosovës duhet të zgjidhet në mënyrë që Ballkani të jetë stabil. Washington. Kandidatet për president amerikan nga radhët e demokratëve Hillary Clinton dhe Barack Obama e kanë përshëndetur shpallin e pavarësisë së Kosovës. Senatorja Hillary Clinton ka ftuar për njohje sa më të shpejtë të pavarësisë së Kosovës, ndërsa Barack Obama ka shfaqur shpresën se qeveria dhe populli i Kosovës do të bëjnë çdo gjë të mundur që Kosova të bëhet shembull pozitiv i demokracisë dhe i sundimit të ligjit. Senatori demokrat Joseph Biden po ashtu ka përshëndetur shpallin e pavarësisë dhe ka thënë se së shpejti do t'i ftojë kolegët e tij për të shprehur mbështetjen e Senatit për pavarësinë e Kosovës. Bruksel. Ministrat e jashtëm të BE sot në Bruksel në takimin e tyre do ta marrin në dieni se në kuvendin e Kosovës është të shpallur pavarësia e Kosovës. Agjencitë e lajmeve raportojnë se katër fuqitë evropiane, Britania, Franca, Gjermania dhe Italia, pritet që ta konfirmojnë synimin e tyre për njohjen e shpejtë të pavarësisë së Kosovës. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt tha se shpreson se do të arrijet një platformë për të cilën do të pajtohet çdo shtet antar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një paraqitje nga Prishtina. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin ton Ziadin Gashi. Ziadin, si raportohet situata sigurisë në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë?
Po Fatmir, pas një festimi që zgjati deri orët e vona, tani është gjithçka qetë. Policia ka raportuar për disa persona të plagosur lehtë në orët e mbrëmjes, prej tyre edhe nga shkrepje e armëve. Shërbimi policor i Kosovës ka njoftuar se ata janë plagosur nga plumbat qorë që kanë ardhur nga të shtënat me armë, pavarësisht se autoritetet në shumë raste u kanë bërë thirrje qytetarëve që të mos ketë të shtëna. Sidoqoftë nuk raportohet se jeta e tyre është në rrezik. Ndërkohë, lidhur me gjendjen në perenklava dhe pjesën veriore të Mitrovicës, raportohet për një shpërthim në pjesën veriore që ka ndodhur dje, por pa pasojë në njerëz. Autoritetet policore i kanë hedhur poshtë pohimet se ky shpërthim ka ndodhur në ndërtesën ku është vendosur misioni i Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, në përgjithësi autoritetet e sigurisë raportojnë për një gjendje të qetë që është karakterizuar me lëndime të vogla dhe të lehta të disa personave gjatë festimit, por pa ndonjë incident që do të karakterizoi si i rënd dhe që ka mund të prish festën e kosovarëve me rastin e shpalljes së pavarësisë. Fatmir,
sot ditën e parë të pavarësisë, çka presin institucionet e Kosovës?
Po, në fakt, Prishtina zyrtare sot i ka të drejtuar fillimisht të sytë ka Këshilli i Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian. Shpallja koordinuar e pavarësisë me përëndimin nga liderët kosovarë është interpretuar në atë formë që sot mund të pritet që ministrat të jashtëm të Bashkimit Evropian ta përshëndesin dhe mbështesin deklaratën e pavarësisë së Kosovës dhe të kërkojnë më pas nga vendet anëtare që ta njohin Kosovën si shtet të pavarur me mbikëqyrjen ndërkombëtare për çka edhe Bashkimi Evropian e ka miratuar dërgimin e misionit në Kosovë. Ndërka është një pritje veçantë ka të bëjë edhe me pozicionin amerikan që do të mendë i pavarësisë së Kosovës, duke pas parasysh mbështetjen e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë krijimit të shtetit të Kosovës. Ndërsa nga dita e sot me tutje, Kosova pret një njohje të shpejtë ndërkombëtare, në planin e brendshëm dje është marrë vendim me njëherë pas shpalljes së deklaratës së pavarësisë që institucionet të publikojnë sot draftin e kushtetutës së Kosovës dhe atë të avë në debat publik para se të kalojë për miratim në kuvend, si dhe dhe të infilohet të inicohet të miratimin në paku i ligjeve nga plani i atisarit për Kosovën.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëm në Prishtinë, 10 mijë qytetar kanë festuar deri vonë. Disa prej tyre thanë se po e festonin ditën më të mirë në jetën e tyre. Në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë, qytetarët i përshëndetin dhe kryeministri Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ajvaz Emini tha se po bëheshin mbi 10 orë që po festonte në rrugë.
Ora një ditë si mdoli, te që të ashtë edhe kumbenajt haleateri të kryvet kajtë. Këtë ditë e keme prit, që me vjetë kena prit ditën e sëgëdit. Shumë mija, shumë regull te që du që peshonë, kajtë ka qenë okej. Okay. Zimë matë madhë, imre jam s'ko posë, ditë a ju.
Hava Zeqiri tha se që nga momenti shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ishte duke festuar në për rrugët e Prishtinës.
Kemi shumë emocione. Kanë shku shumë njerëz, shumë viktima ka pas për si ditë sodit. Kemi pas edhe ekzime dhe kemi pas emocionet. Shumë mirë ka shku detash, ki dite kemi pritë që sa. Atmosfera, detash fantazi. Peqoj fëmit në shpepi, rahatoj prapë kërë me dalë. Betë familjes prapë.
Islam Dobra tha se kishtë ardhur nga Gjermania që të kremton të pavarësinë e Kosovës në Prishtinë.
Prej me nxejësit jemi këtë, sat. E këna festu edhe prej Gjermanisë jam morë dhe ekstra për ki ditë, sat. Jemi knoqë. Kjo ko dita me modhja, ma e bukra një jetën time që e këmë për jetë. Doj me vazhdu derin të tretë mëngjesit, derin mbyllet krejt.
Ndërkaq Bujar Kupina kishtë ardhur nga Shkupi me gjithë familjen e ti për të kremtuar shpallin e pavarësisë të Kosovës.
Këmë vjallëzët e kam kënura tre, bje, për mara, qef pat malbo, zdi. Nëstoj, ku ban me shohë, që të dhe me thmi, këto, për shumë. Sërë dhe në mbromjet, nesë mbromjet, shkojmë të poshë.
Rëthorës 23 në skenën e ngritur në sheshin Nëna Tereze, ku pëmbaj koncerti festim nga këngëtarët e estradës shqiptare, qytetarët i përshëndeti dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, zërit të cilit umbulua nga ovacionet e mira qytetarëve të cilit po festoni në këtë shesh. Pas përshëndetjes që kryeministri i Kosovës u bëri qytetarëve në sheshin Nëna Tereze, qindra fishek zjarre kanë shndritur mbrëmjen e ftohtë të Prishtinës. Për të festuar në orët e mbrëmjes së vonë kishte dalur edhe Sadie Hyseni.
Po kaloj shumë mirë, është një diçka që e ke prit ka herë dhe djenë që së përshkruet. Që dhe dejnë të mdhej të nëjme, ta një vazhdojmë.
Në gjashëm tha dhe Avni Ruhani.
Êshtë hera e dy që pëdajnë për këtë festë madhe që kemi prit me shekoj.
Festa për pavarësinë e Kosovës në rrugët e Prishtinës ka vazhduar deri në orët e hershme të mëngjesit, ndërko që qytetarët kanë kremtuar edhe në lokalit e ndryshme si dhe në ambientet familjare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të gazetat sot shkruajnë gjërësisht për deklaratën e pavarësisë së Kosovës, që është pali kuvendi Kosovës. Si komentohet kjo zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fedmir, Kosova, shteti pavarur, janë titujt kryesor të gazetave të sotme në Prishtinë. Një periud 20 vjeçare aktivitetit intensiv për pavarësi është mbyllur të djelen një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit ku 109 deputet firmosën deklaratën e pavarësisë së vendit theksone për ditëshmi ekspres. Gazeta thekson se që prej 20 vjetësh ka qenë e famshme kërkesa për republik e cilë është ngritur edhe formalisht me njohjen që do të pasoj shpejt nga shumë shtete në botë. Ndryshe, dita djeshme ka qenë një dite emocionit shkaktuar nga përkujtimi për ata që janë flijuar për lirin, falendrimi për mbështetësit e pavarësisë dhe përfundimisht festës në një populli që pret të drejtoj vetën për herë të parë. Më 17 shkurt 2008 është kryer ajo që nisi më 2 korrik 1990 para kuvendit Kosovës. Kosova po bëhet shtetë theksone për ditëshmi a zëri dhe këtë përshkak se përputhet vullneti shqiptarve për shtetë dhe vullneti për rëndimit për ta njohur këtë shtetë. Më gjatë, prej sot, 18 shkurt, qytetarët e Kosovës do të duhet të nisin të mësohen me faktin që shteti kërkon shumë punë dhe djerës. Kjo, si pas për ditëshme zëri, është presja e fundit e Serbisë dhe Rusisë që Kosova nuk do të ditë të funksionoj si shtetë. Kjo mbase nuk do të ndodhë, thekson gazeta, sepse nuk ka tjetër mundësi pos të dëshmohet që vullneti politik dhe dashuria për Kosovën duhet të bashkohen në ruajtjen dhe mbajtjen e shtetit të Kosovës, thekson midis tjerash e për ditëshme zëri. Fatmir?
Shpallja e deklaratës së pavarësisë u shënua me festime gjithë përfshirëse. Si vlerësohen në shtyp këto festime për pavarësinë?
Po, Fatmir, në turmen e pambarim të njerëzve që më në fund vendosën në vend dignitetin e tyre, ishte vështirë të gjendej hapësirë këndimi, por sidoqoftë kishte vend për gjithë ata që donin të këndonin për pavarësinë e Kosovës, theksone për ditëshmi a Kosova sot, duke vënë pas se Jugë e Veriu bën bashkë këtë të diel të jashtëzakonshme. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Prishtina s'kishte përjetuar kur një mbipopullim të tillë, por as qendra të tjera s'kishin mbetur pas. Në një acar të ftohtë, mbi 2 milion shqiptar pushtuan rrugët, sheshet dhe udhkryqet përgjatorëve më të rëndësishme për kombin që nga nëntori vitit 1912, me çrast qindra flamuj kuqezis sfidonin me valvitjen e tyre në ajrin e ftohtë, flamurin e ri që po zbulohej në kuvend. Fundja, siç thekson gazeta, flamujt ishin përzier dje ashtu siç masa e njerëzve po lëvizte nën peshën e emocioneve që i ndruan shumë gjenerata.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe sot mban në mbledhje për të diskutuar për shpalljen e pavarësisë nga Kosova. Presidenti Amerikan George Bush sot më vonë gjatë ditës pritet që t'i bëj komentet e para për pavarësinë e Kosovës. Kandidatët për president Amerikan nga radhët e demokratëve Hillary Clinton dhe Barack Obama e kanë përshëndetur shpallin e pavarësisë e Kosovës. Ministrat e jashtëm të BE-s sot në Bruxelles në takimin e tyre do të marrin në dieni se në kuvendin e Kosovës është shpallur pavarësia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Ju urojmë çaste të mira.